Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής μας, είχαμε ακούσει το κονσαρτίνο του Μποχουσλάβ Μαρτινού από τον Siegfried Rapp. Ο Γερμανός πιανίστας είχε χάσει το δεξί του χέρι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από έκρηξη χειροβομβίδας στο ρωσικό μέτωπο. Μετά τον πόλεμο, αφιέρωσε την καριέρα του στην εκτέλεση έργων για αριστερό χέρι και μάλιστα με ιδιαίτερη επιτυχία. Μέσα στις σημαντικές στιγμές της καριέρας του ανήκει και η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση στο Βερολίνο τον Σεπτέμβριο του 1956, ενός από τα σημαντικότερα κονσέρτα για πιάνο, αριστερό χέρι και ορχήστρα, του τετάρτου κονσέρτου του Σεργέη Προκόφιεφ. Ο Προκόφιεφ είχε συνθέσει το τέταρτο κονσέρτο του, έργο 53, το 1931, κατόπιν σχετικής παραγγελίας από τον αυστριακό πιανίστα Paul Wittgenstein, που, όπως είπαμε σε πρόσφατη εκπομπή, είχε χάσει το δεξί του χέρι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα, ο Προκόφιεφ στην αυτοβιογραφία του αναφέρει το ότι ο Wittgenstein απευθύνθηκε σε εκείνον έχοντας παράπονα και από τον Richard Strauss και από τον Maurice Ravel, στους οποίους είχε κάνει παραγγελίες στο παρελθόν. Κατά τον Προκόφιεφ πάντα, ο πιανίστας δεν είχε ικανοποιηθεί από τη βαριά ενορχήστρωση του έργου του Strauss, αλλά ούτε από τα εκτενή σολιστικά τμήματα του κονσέρτου του Ravel, λέγοντας πως αν ήθελε να παίζει για ώρα μόνος του, δεν θα παρήγγελνε κονσέρτο. Όταν ο συνθέτης έστειλε στον πιανίστα την παρτιτούρα του κονσέρτου του, ο δεύτερος σχολίασε: «Ευχαριστώ πολύ για το κονσέρτο, αλλά δεν καταλαβαίνω ούτε μία νότα του και γι' αυτό δεν θα το παίξω». Αυτή η άρνηση του Wittgenstein είχε ως συνέπεια το τέταρτο να είναι το μόνο κονσέρτο για πιάνο που ο Προκόφιεφ δεν άκουσε να παίζεται όσο ήταν εν ζωή, αφού η συμφωνία με το Wittgenstein ήταν να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκτέλεσης του έργου όσο ζούσε ή έστω όσο συνέχιζε να δίνει συναυλίες. Από το μυαλό του Προκόφιεφ πέρασε το να διαμορφώσει μια εκδοχή του έργου για δύο χέρια, αλλά τελικά αυτό δεν έγινε ποτέ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο Siegfried Rapp απευθύνθηκε στον Wittgenstein ζητώντας του την άδεια να ερμηνεύσει εκείνος το τέταρτο κονσέρτο του Προκόφιεφ, αλλά εκείνος αρνήθηκε, θυμίζοντάς του το αποκλειστικό του δικαίωμα. Πάντως λίγα χρόνια μετά, και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 1956, 3 χρόνια μετά τον θάνατο του Προκόφιεφ, ο Rapp ήταν ο πρώτος που έπαιξε το τέταρτο κονσέρτο στο Βερολίνο. Το κονσέρτο αποτελείται από 4 μέρη, Vivace, Andante, Moderato και Vivace. Ο ίδιος ο συνθέτης περιέγραψε λακωνικά αλλά ουσιαστικά το περιεχόμενό τους. Το πρώτο μέρος κινείται με ταχύτητα βασιζόμενο κυρίως στη δαχτυλική τεχνική. Το δεύτερο ξετυλίγεται με ήρεμη επισημότητα, ενώ το τρίτο είναι ένα είδος γρήγορης φόρμας σονάτας, αν και δεν παραμένει πολύ πιστό στη φόρμα. Το φινάλε συνιστά μια επιστροφή στο πρώτο μέρος, μόνο που αυτή τη φορά η μουσική είναι συνεπτυγμένη και διαρκώς χαμηλόφωνη. Οι αρετές της μουσικής του Προκόφιεφ, και μάλιστα της πιανιστικής, είναι λίγο πολύ γνωστές. Λυρικές μελωδίες, πικάντικες αρμονίες, αμύωτο νεύρο, λαμπερή δεξιοτεχνία, και όλα αυτά φυσικά υπάρχουν και στο τέταρτο κονσέρτο. Αλλά αυτά που είναι εντυπωσιακά εν προκειμένου είναι 2 άλλα στοιχεία. Καταρχάς, ο συνθέτης, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, δεν επιδιώκει να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση των 2 χεριών. Γράφει πραγματικά για 1 χέρι, χωρίς να προσπαθεί να το καλύψει εντός εισαγωγικών με διάφορα τεχνάσματα και να δημιουργήσει την αίσθηση της πολυφωνίας. Χωρίς αυτό φυσικά να κάνει το μέρος του πιάνου πιο εύκολο από όσο σε άλλα κονσέρτα για αριστερό χέρι, θα έλεγα ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Και επιπλέον, ο Προκόφιεφ, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο συνθέτη, φρόντισε την ενορχήστρωση του κονσέρτου του ώστε να είναι μεν πλούσια, αλλά σε καμία περίπτωση να μην λειτουργεί πιεστικά ή ισοπεδωτικά για το σόλο πιάνο. Θα ακούσουμε το κοντσέρτο από τον Αλεξάνδερ Τόρατζε και την ορχήστρα του Θεάτρου Μαρίνσκι υπό τη διεύθυνση του Βάλερι Γκέργιεφ. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε το τέταρτο κονσέρτο για πιάνο, αριστερό χέρι και ορχήστρα, έργο 53 του Σεργέη Προκόφιεφ, από τον Αλεξάνδερ Τόρατζε και την ορχήστρα του Θεάτρου Μαρίνσκι, υπό τη διεύθυνση του Βάλερη Γκέργιεφ. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Η οικογένεια του Πάουλ Βίτγενστάιν, αν και με εβραϊκές ρίζες, είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό γενιές πριν τη γέννησή του. Αλλά σύμφωνα με τους ναζιστικούς νόμους, ο ίδιος θεωρείται ακόμα Εβραίος. Έτσι, μετά την προσάρτηση της Αυστρίας στο Τρίτο Ράιχ, ο ίδιος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Αυστρία και να εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί συνέχισε να αναζητά νέα έργα για αριστερό χέρι και ένας από τους συνθέτες που παρήγγειλε έργο ήταν και ο Άγγλος Μπέντζαμιν Μπρίτεν, που από το 1939 ως το 1942 ζούσε και αυτό στην Αμερική. Παρόλο που ο Βίτγενστάιν ως τότε είχε αποκτήσει μία μάλλον κακή φήμη ανάμεσα στους συνθέτες για το ότι ήταν πολύ παρεμβατικός στα έργα τους και ότι είχε συγκεκριμένες και ανελαστικές απαιτήσεις, ο Μπρίτεν πίστηκε να γράψει για τον πιανίστα, νιώθοντας και ως συνθέτης και ως πιανίστας ο ίδιος πως η παραγγελία αυτή συνιστούσε μία ενδιαφέρουσα καλλιτεχνικά και πιανιστικά πρόταση. Και όντως, το να γράφει κανείς για αριστερό χέρι είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση. Μια γοητευτική βέβαια πρόκληση, μιας και το αριστερό χέρι, ως εκ της φύσης, ως εκ της κατασκευής του, έχει τα ισχυρότερα δάχτυλα, αντίχειρα και δείκτη προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να μπορούν πιο εύκολα να έχουν μελωδικό ρόλο, την ίδια στιγμή που τα υπόλοιπα δάχτυλα δίνονται να κινούνται συνοδευτικά. Έτσι το 1940 γεννήθηκε ένα έργο για πιάνο, αριστερό χέρι και ορχήστρα με τίτλο Diversions, λέξη που θα μπορούσε να αποδοθεί ως εκτροπές ή παρακάμψεις. Πρόκειται για ένα θέμα και 11 παραλλαγές που κατά σειρά επιγράφονται ως εξής: ρετσιτατίβο, ρομάντσα, εμβατήριο, αραμπέσκ, ψαλμωδία, νυχτερινό, μπαντινερί, μπουρλέσκ, το κατά ένα, το κατά δύο, καντέντσα, αντάτζο και φινάλε, ταραντέλα. Ο Μπρίτεν ακολούθησε το παράδειγμα του Προκόφιεφ και αντιμετώπισε το αριστερό χέρι ως ένα χέρι, χωρίς να θέλει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι παίζουν δύο. Αλλά δεν χαρίστηκε στον σολίστα του, υπό την έννοια ότι, όπως και το κονσέρτο του Προκόφιεφ, οι δεξιοτεχνικές απαιτήσεις των Diversions είναι τεράστιες. Φυσικά εξίσου τεράστιες είναι οι μουσικές διαφορές από τη μία παραλλαγή στην άλλη, που αν και όλες διατηρούν ξεκάθαρα τη σχέση τους με το θέμα, δεν θα μπορούσαν να κινούνται σε πιο διαφορετική συναισθηματική κατεύθυνση, δημιουργώντας έτσι μια ευπρόσδεκτη αίσθηση ποικιλίας και διαρκούς ανατροφοδότησης του ενδιαφέροντος. Η πρώτη τους εκτέλεση μπορεί να δόθηκε από τον Βίτγενστάιν τον Ιανουάριο του 1942 με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τον Γιούτζιν Νόρμαντι, αλλά αυτός που κυρίως έκανε διάσημο το έργο με τα πολεμικά ήταν ο γνωστός μας πια Siegfried Rapp. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε τα Diversions, έργο 21 του Benjamin Britten, από τον Peter Donohue και την ορχήστρα της πόλης του Birmingham υπό τον Simon Rattle. Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το τέταρτο κονσέρτο για πιάνο, αριστερό χέρι, έργο 53 του Σεργέη Προκόφιεφ, από τον Αλεξάνδερ Τόρατζε υπό τη διεύθυνση του Βάλερη Γκέργιεφ, καθώς και τα Diversions, έργο 21 του Benjamin Britten, από τον Peter Donohue υπό τη διεύθυνση του Simon Rattle. Η επόμενη εκπομπή θα έρθει να ολοκληρώσει το μικρό αυτό αφιέρωμα στο ρεπερτόριο για αριστερό χέρι του 20ου αιώνα, με έργα που ακούγονται αρκετά πιο σπάνια, αλλά αξίζει να τα γνωρίσουμε. Και φυσικά, από το αφιέρωμά μας δεν θα μπορούσε να λείπει το πιο διάσημο και αγαπημένο ομολογουμένος κονσέρτο του ρεπερτορίου αυτού, το φαντασμαγορικό κονσέρτο του Μωρίς Ραβέλ. Γεια σας!